Vairākas pašvaldības naski atsaukušās aicinājumiem pārvērtēt administratīvu teritoriālajā reformā noteiktās novada robežas. Jelgavas un Ventspils valsts pilsētas aicina saglabāt to teritoriju, tās arī pēc 5 gadiem neapvienojot ar blakus esošajiem novadiem, kā to paredz likums. Arī Ventspils un Augšdaugavas novada domas lēmušas, ka šiem novadiem saglabājums pastāvīgas pašvaldības status. Savukārt Jelgavas novads lēmis par tā administratīvās teritorijas sadalīšanu, atjaunojot Jelgavas nozolnieku novadus, par ko Latvijas radio vēstīja jau iepriekš. Bet Mārupes novada deputāti lēmuši par Mārupes un Babītes novada atjaunošanu iepriekšējās robežās. Rēzeknes novada doma vēstulē informējusi, ka viedokli par novada pievienošanu Rēzeknes valsts pilsētē pēc 2029. Gada izzinās iedzīvotāju aptaujā. Savukārt Liepājas valsts pilsēta uzskata, ka pirms Lendpartās apvienošana ar Dienvidkurzemes novada būtu jāveic detalizēta izmaksu un ieguvumu analīze. Iespējamās plašākās pārmaiņas novada kartē būs politisku diskusiju krustugunīs. Jaunās vienotības, Saimā lielākās frakcijas viedoklis, sakrīt ar valsts prezidenta pausto, ka novada reformas panākums un kļūdas būtu jāizvērtē pēc 2 domas darba termiņiem kopš reformas spēkā stāšanās, tātad neātrāk par 2029. Gadu. Atvarot likumu, šogad jāatrisina Varakļānu novada piederība. Nozars ministrī to rosina pievienot Madonas novadam. Tāpat arī jātiek skaidrībā par Garkalnas pagasta nākotni, par ko pašlaik Ādažu novada doma rīko darba grupu un gatavos lēmumu. Pārējās pašvaldību pieminētās pārmaiņas novada kartē jaunā vienotība vērtē skeptiski, stāsta deputāte Viktorija Baire.
Daļā no šiem gadījumiem jāsaka, ka mana personiskā sajūta ir tāda, ka vairāk tā ir nespēja sadzīvot politiskajai vadībai, nevis šī te rūpa par iedzīvotāju. Un mēs ļoti labi arī varam izmantot pa piemēru iepriekšējo reformu, kas ir notikusi 2009. Gadā, tad arī atskatoties uz to pieņemšanu arī par šo te reformu, īsti bija redzama pēc 2 periodiem.
8 gada reformas pārvērtēšanai ir pārāk ilgs laiks, tā savukārt vērtē progresīvo frakcijas deputāts Ervins Labanovskis. Viņa prāt jau tagad būtu vērts konstatēt tās vietas, kur administratīva teritoriālā reforma nesasniedz izvirzītos mērķus, mazākas izmaksas administrācijai un uzlabotu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
Ir pagājuši 3 gadi un mūsuprāt var sākt vērtēt. Tas būtu varam jautājums, ja, izstrādāt kaut kādus kritērijus, pēc kuriem var secināt, vai tā reforma objektīvi ir nākus pa labu vai tieši nē. Un ja nē, tad kādi tam bijuši iemesli, un ja tas ir bijis kaut kāds šis teritoriālais rāmis, jā, nu kā to var arī mainīt? Nav tā, ka mēs uzskatām, ka šī reforma ir tāda svētā govs, galvenais, vai viņi sasniedz mērķus.
Visasāk pa 13. Saimas laikā virzītu administratīvu teritoriālo reformu iebilst pašreizējā koalīcijā ietilpstošā Zaļo un Zemnieku savienība un opozicionāri apvienotais saraksts. ZZS frakcija sola atbalstīt pašvaldību iniciatīvas par reformas pārskatīšanu, stāsta ZZS frakcijas deputāts Valdis Maslovskis.
Nu, viedokļu atšķirības, protams, ir. Jā. Skaidrs, ka jebkuras izmaiņas jāskatās arī no budžeta, jā, finanšu ietvariem. Godīgi sakot, ja ir izkristalizējušos problēmas, kuras tiešām ir objektīvas, jāspēja redzīt savas kļūdas, ja viņas bija pieļautas arī likumdevējiem, un nav jāgaida tas 25. Gads vai, piemēram, tur nezinu, 29.
Tomēr, līdz ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu izdotie ministru kabineta noteikumi gan ļauj pašām pašvaldību domēm par novadu sadalīšanu vai apvienošanu lemt tikai pēc nākamā gada 23. Jūnija vai pēc viena domas pilnvaru laika. Tā iepriekš Saeimas apakškomisijas sēdē norādīja vides aizsardzība un Reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša.
Un tad nākamais sasaukums var pieņemt dažādas lēmumus, kas jau būtu vairāk pamatot ne tikai sajūtās, bet arī tīri saimnieciskos no apsvērumos.
Tādējādi iespējams, ka šajā gadā nav sagaidāmas plašākas izmaiņas novada kartē. Iesniegtos pieteikumus par tām Saimā vērtēs valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lēmumus plānots pieņemt līdz jāņiem, ņemot vērā, ka jau pēc gada būs nākamās pašvaldību vēlēšanas. Jānis Kincis, Latvijas radio.